Вярвайте в Господа вашия Бог и ще се утвърдите. Вярвайте на пророците му и ще имате добър успех. Това е рема за нас. Вярвам, че Божия дух е тук сред нас и ни води. Вярвам, че Господният дух извършва неща в нашите сърца, влага неща в нашите духове и благодат след благодат се натрупва, откровение след откровение се натрупва. Защото откровението е, което носи живот. Откровението е, което носи сила. Откровението има способността да привдигне твоя дух. Откровението това е съживено слово. Слово, което идва към теб и оживява. Което казваш, вау, да, yes, така е. Ще бъде в моя живот. За мен е, харесвам го, обичам го това слово. Много ми допада. Пасва на духа ми. Като чувам, духа ми се раздвижва. Това е откровението на Бог, което е за днес, което е манната за днес. Може за утре вече да не е. Обаче днес е моето слово. Днес е словото, което ми дава живот, което ме изпълва със сила. Защото нашия Бог е Бог на живота. Бог на живота. Пророците пророкуваха в Стария Завет и словото рема, което изговаряха, беше живот за хора. Беше за развръзки. Понякога беше осъдително, но то имаше за цел да освободи Божия народ. Само, че в Новия Завет, след Исус Христос, ние сме поставени в Христос. В една по-славна позиция, отколкото всички пророци в Стария Завет бяха поставени. Защото върху тях идваше Святия Дух и ги помазваше за определено нещо и те пророкуваха в Господнето име и те вършеха определени неща и имаха определено откровение за Господ. Според откровението, което Бог искаше да им се разкрие. Но в Евреи се казва, че макар и добре да са свидетелства за тях, те пак не достигнаха до съвършенството, в което сме ние. Те пророкуваха за едни бъдещи времена. Защо? Защото ги виждаха. И виждаха Божият Син. Обаче, когато Божият Син дойде и пострада и беше убит и възкръсна, ни постави нас в себе си. И сега позицията, която имаме, е по-висока, по-висша от тази, която пророците имаха. Те виждаха Сина. Те виждаха какво ще бъде. Те говориха за нещо, което ще дойде. Но те не можеха да бъдат в Него. Те не можеха да бъдат. Затова Исус каза, дори най-малкия в небесното царство е по-голям от Йоан Кръстител. Макар, че Йоан Кръстител е най-великия пророк, който някога е живял. Роден от жена. Но той не беше дори Йоан Кръстител, който ходеше в духа и силата на Илия, не беше в тази позиция. А духа и силата на Илия са забележителни. Пророк Илия ходеше в забележителна сила. Ние можем да видим в живота на Илия, че той имаше три откровения за Бога. Поне, той имаше много повече, но има три неща, които бяха забележителни. Едното беше Словото. Той познаваше своя Бог. Той го наричаше Господи, Боже мой. Когато целият Израел, целият Юда и Израел, не знам за Юда, но Израел беше в по времето на Ахав, бяха се отклонили в идолопоклонство и още не знаеха кой е Бог. Ама изобщо. Илия им каза, до кога ще са двоумите? Тоест, те вършиха някакви смесени такива ритуали. Вероятно искаха малко да почитат Яхова, малко и другия Бог, малко и он е Бог, малко и той е Бог. И какво стане? И бяха се отклонили. Но Илия чрез пророческото слово им даваше дирекции. До там, че той заключи небето. И каза, по моята дума, няма да вали дъжд. Ще ви заключа небето, като сте толкова коровосърдечни и корововрати, ще заключа небето и няма да вали дъжд. И само по моята дума небето пак ще даде дъжд. Познаваше своя Бог. И той накрая каза, когато се молеше, Господи, за да познаят, че аз по Твоята дума направих това. Той не го направи своеволно. Той не го направи, защото му се прииска или така сметна за добре. Но Господ го инструктира. Върви, помоли се небето да не дава дъжд. И аз ще заключа небето. И това беше думата на Илия, но той го направи чрез Божията дирекция. Искам да видим духа и силата, с която старозаветни пророци се движеха. Също така и тяхната чистота и отделеност за Бога, каква беше. Но после ще видим, че нашата позиция е още по-висока от тяхната. Още по-превъзходна, нашата позиция е съвършена. Второто забележително нещо при Илия беше, че той познаваше Бог като Бога, свят Бог, Бог, който отговаря с огън. Страшен Бог. Бог, с когото трябва много сериозно да се отнасяш. В пълна сериозност. И никакви шеги с Него не са уместни. Той е Бог, който отговаря с огън. И това естество на Бога в живота на Илия беше на няколко пъти изявено. Един път беше, когато Ахав си позволи да сложи ръка на Илия. Но Илия беше под авторитета на Бога, а не на Ахав. Дори Илия може би беше в царството на Юда, не знам, това не съм сигурен. Но така или иначе, случката ни показва, че Ахав не можеше да сложи ръка на Илия. Илия дойде един петдесятник към него с 50 войници и му каза, слез, Ахав заповядва да слезеш с мене. Божи човече. И той му каза, ако съм аз Божий човек, нека огън да слезе от небето и да поеде тебе и 50-те с тебе. И слезе огън и ги изпипили там. И Ахав прати втори път. И те умряха от огъня на Бога. И Ахав прати трети път. Но третия военачалник коленичи пред Илия и му се помоли. Моля се, нека живота ми бъде скъпоценен пред тебе. И така е така, ако искаш ела. И Господният дух му каза, Божият ангел, се казва там. Божият ангел му каза, ангелът Господен му каза, върви, не се бой от него. И още един път Бог отговори с огън. Когато Господ го прати при Ахав и му каза, сега, вижте какво ще направим. До кога ще се двоумите между две неща? Между Бог, Ехова и Ваал. Направете един жертвеник и аз ще направя един. Донесете две телета, едно за вас, едно за нас. Ще сложим на жертвениците. И който Бог отговори с огън, той е Бог. И те направиха така. Илия обаче за основи постави 12 камъка и построи и поправи жертвеника на Бог, който беше разрушен. Тоест никой не служеше там. Беше като тотално забравен, като разсипан. И той също така постави и телето и постави изля 12 бъчви с вода. Наоколо имаше ров и той се напълни с вода. И другите пророци се изпосичаха, викаха, крещяха, призоваваха Ваал. И той им се подиграваше. Илия им се подиграваше. Понеже познаваше своя Бог. Знаеше, че той е единствения. Няма друг. Всичко друго е фалшиво, всичко друго е подобие. И тогава, когато Илия се помоли, Бог отговори с огън. И огъня изгори жертвата. Огъня облиза водата, която е в оковите. И толкова страшна беше гледката, че всички хора паднаха по очи на земята и почнаха да викат, Ехова, той е Бог! Ехова, той е Бог! Защото се случи нещо, което не беше естествено. Никога не бяха виждали и никога след това сигурно не се е видяло такова нещо. Но Бог прави нови неща. Бог е способен да прави нови неща. Аз съм забелязал, Бог никога не прави по един и същи начин нещата. Никога. Той винаги трябва да си наштрек. Винаги трябва да си сериозен с Бог. Винаги трябва да чуеш от Него. Може предния път да си бил много успешен по този начин. Сега няма да е така. Сега пак трябва да чуваш, да слушаш и да видиш какво Господ ти говори днес. Ако Бог ти е дал успех по един начин, сега е нов ден. Успехът ще дойде по друг начин. Пак ще е от Бог, но ще е по нов начин. Но всичко друго е фалшиво. Всичко друго може да замести, да фалшифицира, да представи все едно е Бог, все едно е добро, но то да не е. Всеки опит на човека да направи божествено или да направи нещо добро е частичен. Но там, където е Божието благоволение, Божията благодат, Божият пръст, Святия Дух, когато Бог се намеси, там е съвършено. Аз бях изумен, когато пътувах в Турция последния път и просто разсъждавах за нещата и не знам, Бог ме водеше да постя през цялото пътуване, когато ходих там. И беше много странно, че бях толкова зле физически, а пък духът ми направо, Господ ми говореше в духа ми, духът ми беше толкова свеж. И аз видях просто много фалшификати в това учение, в тая религия, мисюлманството. Интересно е как те искат да бъдат рода на Авраам, как искат да бъдат Исмаилените, как смятат, че Бог е с тях и вземат само външни неща, като идоли. Те, например, там в Мека имат един черен камък, който смятат, че е кръгълния камък, който Авраам е поставил при построяването на алтар на Бога. И ходят и го пипат. Те също така имат кладенец, който е там, който е скрит някъде метър и половина под земята. Кладенец с вода и смятат, че това е свещен кладенец на Авраам. И аз си казвам, Господи, това е точно Библията представя като преобрази на Исус Христос кръгълния камък. Но нашия кръгълен камък е жив. Той не е черен камък, който да ходиш и да го пипаш. Ами като се изтърка и изчезне, какво ще стане? Той наистина се изтъркал. Той е така вглъбнат от всички, дето го пипат. И в един момент ще изчезне. Някакъв кладенец, който си измислили, че е свещен. Ами другите кладенци, те не са. Но този е свещен. Но Господ е жив, да, невидим е. Те търсят видимото. Те искат да направят поклонение на нещо видимо. На камък, на кладенец, на нещо, което се вижда. Но на нашия Господ е невидим, обаче кръгълния камък, който е първия камък, по който се равняват всички останали, които са в Божия дом. Невидимо царство, но вечно и царство, което не се клати. Царство, което не е на земята. Едно нещо, което естественият човек по естествен път не може да разбере. И третото нещо, което Илия, аз искам да го прочита в Трето царе, 17:21. Имаше откровение, че Бог е Бог на живота. Че Господ е единствения и живота е в Неговата ръка. Той се скри от Ахав, отиде в една пещера, но после се премести оттам при една вдовица и той освободи пророческо слово към нея и чрез това пророческо слово, което тя повярва, там деловата и съда с брашното ни престанаха. И имаше винаги и за него, и за нея с синей. Обаче синей толкова се разболя, че дъх не остана в него и умря. И Илия го взе и го занесе в неговата стая на леглото си, простря се три пъти над тялото и каза: Господи, Боже мой, моля ти се, нека се върне живота на това дете в него. И Господ послуша Илиевия глас, да се върна душата на детето в него и то оживя. Казва се, Илия каза да се върне живота в него. Илия знаеше, че Бог на живота е неговия Бог. И познаваше Бог до толкова, че Бог ще го направи. Че Бог ще го направи, че Бог ще върне живота, защото Той е Бог на живота. И сега, за Йоан Кръстител се казва, той ходеше в силата, в духа и в силата на Илия. Затова баща му пророкува и каза: детенце, ти ще ходиш в духа и силата на Илия. И Йоан Кръстител ходеше в духа и силата на Илия. Но духа и силата на Илия, ние виждаме, че не са чудесата и знаменията, защото Йоан Кръстител не извърши нито едно чудо. Обаче той говореше словото, което носеше живот за хората, носеше, разкриваше пътя пред хората за Господ, да приемат Господ, да могат сърцата им да бъдат разположени правилно, така че като дойде Христос да го приемат, да го познаят кой е. И въпреки това, величието на Йоан Кръстител, величието на Илия, величието на другите пророци, за които се свидетелства добре и са ни дадени за пример, Исус каза: най-малкият в Божието царство, дори най-малкият в Небесното царство, е по-голям от Йоан Кръстител. Нашата позиция е по-висша позиция, поставени сме в Христос, като осиновени от Бога, на които обещанието принадлежи. И аз искам да видим точно това. Ще започна да чета от някъде. Добре. Матей 17 глава. Ага. Добре, това ще го оставя за малко по-нататък. Вие знаете този стих в Йоан, но нека ще го прочета. А на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чада. На тези, които вярват в Неговото име. Бог даде право да се наречем. Виждаме тук отново принципа, който Исус изяви. Божието царство на сила се взема. И който се насили, той го грабва. Ние, ако искаме да бъдем част от Божието царство и да грабнем Божието царство, да грабнем повече от Него, трябва ние самите да се наречем Божии чада. Ние да разберем, че Бог ни е дал право да се наречем. Аз съм Божие чедо. Аз съм Божие дете. Аз съм Божий син. Да се нарека аз самия. Аз съм Божий син. Да приема това откровение. Не да чакам някой пророк да дойде и да ми каже: днес Господ казва, от днес нататък ти си Божие дете. Не, не. Бог даде право да се наречем. Ефесяни 2 глава, 2.18. Ефесяни 2.18. Защото чрез Него, чрез Исус, и едните и другите имаме достъп при Отец в единия дух. В единия дух, в Святия дух. Чрез Исус Христос имаме достъп до Отец в Святия дух. Чрез Святия дух. Чрез Святия дух. Второто нещо, което искам да видим днес е как ние да се доближаваме до Бог чрез Святия дух. Как да чуваме, да се покоряваме на Святия дух. Не като поучение, а просто по-скоро като вдъхновение. И в трета глава по-нататък се казва: според предвечното намерение, предвечното намерение, което Той, Отец, осъществи в Христос Исус, нашия Господ, в когото имаме дързост и достъп, суверенност, чрез вяра в Него. Предвечно намерение. Това е от преди създаването на света. Това е вечно намерение на Бог. Неговите творения да бъдат в Него. Неговите творения да имат пълен достъп до Него. Той го осъществи в Исус Христос, нашия Господ, в когото имаме дързост. Дързост. Господ ни е позволил пред Него да заставаме с дързост. Понякога ние го молим. Но моленето не е единствения начин на молитва. Или така да кажа, просенето. Молете се, Господи, дай ми, молете се. Но това не е единствения начин. Това понякога може да проработи. То е добро в моменти на смирение, на съкрушаване. Но има моменти, в които Бог ни е дал дързост. И апостол Павел дори пише: молете се аз дързостно да служа. С дързост, дразновение, дързък. Това е малко повече от смел. Това е една смелост, която те прави дори да си дързък. В Галатяни 3:26 се казва: защото всички сме Божии синове чрез вяра в Исус Христос. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христос, с Христос сте се облекли. Няма вече юдей, нито грък, няма роб, нито свободен, няма мъжки пол, ни женски, защото вие всички сте едно в Христос Исус. И ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание. Ще се върнем към този стих след малко. Само искам да прочета и в Евреи 4:16. За потвърждение на тези думи. Затова нека пристъпваме с дързост към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага благовременно. Вижте, понякога няма да получим благодат, ако не пристъпим дързостно. Само с молят се, дай ми, няма да стане. Но има една дързост, която всеки в себе си може да достигне, може да осъзнае, да получи като откровение. Както един изключително много възлюбен син от баща си, и той, когато обича много баща си, може да има пълна дързост пред баща си. Поради ситуациите, в които е поставен, поради битките, в които е поставен, поради нещата, които трябва да направи, поради призива, който Бог му е дал, поради много неща, които имаме в нашия живот, се изисква дързост. Затова нека пристъпваме с дързост. Можеше да каже със смирение, със съвършено разположено сърце, с прекрасен, съвършен, чист ум, без грях, или без никаква грешка, или много добре облечен, или измит, изкъпан, или силен, можеш да кажеш силен, или свят, не, казва с дързост. С дързост, защото другите неща може да ни куцат, но Бог ги покрива. И така. И ако сте Христов, ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание. Тази част на Галатяни ми е определено много любима. В 7 стих на 3 глава се казва: тогава знайте, че тези, които упражняват вяра, те са Авраамове синове. Тук думата е Йос, думата за син. В много преводи може би пише чада или някъде пише деца, но тук думата е Йос или Йос. Това е думата за син, зрял син, син, който наследява баща си. Знайте, че тези, които упражняват вяра, те са Авраамови синове. Тези, които упражняват вяра, 9 стих, се благославят заедно с вярващия Авраам. Малко по-надолу. Праведният чрез вяра ще живее. И още малко по-надолу. Така че благословението, дадено на Авраам, да дойде чрез Христос Исус на езичниците, за да приемат обещания дух чрез вяра. Бог се обеща на Авраам: всички народи ще бъдат благословени от тебе. И той стана патриарх на вярата в идващия Месия, в идващия Христос. Ако забележите, в Матей 1 глава се казва: това е родословието на Исус Христос. Но син на Авраам, син на Давид. Но ако забележите, родословието не започва от Адам, а започва от Авраам. Затова аз си мисля, че това е родословието на вярата. Родословието на синовете чрез вяра. А другото родословие, което е в Лука, то е от Адам. И то е родословие по плът. Това също в Матей също е по плът, но то започва от вярата на Авраам. И там се казва: Авраам роди Исаак, Исаак роди Яков. Това бяха синовете на вяра. Това бяха синовете, които продължаваха вярата на Авраам. И затова Новия Завет тълкува, че това е благословението на Авраам. И 42-то поколение е Исус Христос. А ние сме в Исус Христос. 14 поколения от Авраам до Есей. 14 поколения от Давид до Йосия и 14 поколения от Ехония до Исус, включително. Но тук в този стих аз забелязах нещо. Така че благословението, дадено на Авраам, да дойде чрез Исус Христос на езичниците, за да приемем обещание дух чрез вяра. Апостол Петър, когато се изправи в Деяния 2 глава пред множеството, им каза: за да приемете този дар, Святия Дух. Той е обещан на вас и на всички, които Бог ще придърпа към себе си. И виждаме, че това благословение на Авраам е да имаме Святия Дух. Някак си Авраам го получи като откровение от Бог, че тези, които приемат сина, освен че ще приемат Сина, ще приемат и Святия Дух чрез вяра. Защо? Защото Святия Дух, ако четем малко по-нататък, ще видим, че Духът е който дава живот. Чрез Духа ще бъдем изкупени. Да, това всъщност е на другата страна. Защото чрез Духа ние очакваме оправданието чрез вяра, за което се надяваме. Понеже в Христос Исус нито обрязването, нито необрязването има сила, но вяра, която действа чрез любов. Така че това е Святия Дух. Това е Духът, който слиза върху тези, които вярват. И ако сме поставени в Отец, чрез Исус Христос, ние имаме достъп до Духа, ние имаме достъп до Бог, ние имаме достъп до това, което е като ресурс в Бог. Ние го имаме чрез Святия Дух. Затова молитвата ни в Святия Дух е толкова важна, защото ние започваме да се съединяваме с Божия Дух, който носи тези неща в нашия живот. Казва се, ще ходи в духа и силата на Илия. Но ние сме повече от Илия. А кой беше духът и силата на Илия? Това беше Господния Дух. Това беше Божия Дух. Това беше Святия Дух. Духът, защото Исус каза, мисля, че в Матей 11 глава, каза, Илия идва. Добре, Илия идва, но и също така дошъл е и те не го разпознаха. Той каза, духът Илия идва, т.е. все още не е дошъл духът и силата на Илия. Но също така и дойде. Защото в единия случай той говори за духа и силата на Илия, които ще дойдат чрез изливането на Святия Дух, защото той дух е същия, който действа в Илия, който действа в Данаил, който действа в Авраам, който действа в Еремия, който действа в всички пророци. Това е Святия Дух, това не е различен дух. Това е духът и силата на Святия Дух. Но също така говори и за Йоан Кръстител, за който се пророкуваше, че ще дойде в духа и силата на Илия. И той дойде и те не го разпознаха, но го убиха и така. И той говори за това. Така че всеки един пророк от Стария Завет може да ни е пример и вдъхновение за това в какво можем да се движим ние днес. Чрез Святия Дух. Защото Духът е този, който беше тогава. Той е днес същия, който е достъпен за нас чрез вяра. Но те, които се насилят, те, които се научат да бъдат дръзки пред Господ, те ще грабнат благословението на Авраам. Защото Божието царство насила се грабва. Които се насилят, те го грабват. Това насилие е свързано с дразновение, с борба. Тези неща, които виждаме в живота на Илия, словото, огъня, живота, те са за нас. Те са за нас. Тези неща, които виждаме в живота на Данаил, те са за нас. Има, разбира се, неща, които ние можем да направим. Изискват се от нас. Пастора, не случайно говорим много събрания за светостта, освещението. Първото нещо, което се казва за Данаил, че той реши в сърцето си да не се оскверни. Той реши да не се оскверни от виното, което беше тогава. Виното е преобраз на живота. Живота, светския живот. Виното, което те приготвяха, то не беше за него. А по-нататък виждаме, че той каза на едно място, аз постих, като не пиех вино и месо, не ядох и така, така. Следователно, виждаме, че той пиеше вино. Обаче не от тяхното вино. И това не е просто е така плътска измислица. Според мен това е просто преобраз. И Бог го е записал в Словото. Решението на Данаил да не се оскверни от нищо, което дава живот на тях. Тоест да не приеме нищо, което дава живот на тях, а да приема само живота от Господа. Живота, който ми дава Господ. Защото Той е Бог на живот. Той е Господ на огън, Той е Господ на Слово. И Господ говори. Господ ни говори чрез Святия Дух. Бог влага в нас, вдъхновява ни, говори ни, води ни. И колкото повече го слушаме, толкова повече ще ни е добре. И толкова повече от по-близо ще бъдем до Него. Толкова повече ще го познаваме. Защото в практикуване на вярата идва усъвършенстване на вярата. В Яков 5.16 посланието на апостол Яков голяма сила има усърдната молитва на праведния. Илия беше човек със същото естество като нас и помоли се усърдно да не вали дъжд и не валя дъжд на земята 3 години и 6 месеца. И пак се помоли и небето даде дъжд и земята произведе плода си. Аз много съм се чудил на този стих. Илия беше в същото естество като нас. Обаче аз съм си казвал, да, ама Илия беше призван пророк на Бога, велик пророк на Бог. Мога ли аз да се сравнявам с един пророк на Бога? Докато започнах да осъзнавам, че всъщност позицията на Илия не е по-висока от позицията, която имаме ние, в която позиция ни е поставил Бог. Защото ако ние не разбираме позицията, в която сме поставени, няма как да функционираме от тази позиция. Ние трябва да имаме откровение за позицията, в която ни е поставил Отец, за да можем да функционираме от тая позиция. За да имаме дързост да правим неща от позицията на Божия Син. Ако в мен има съмнение, че съм Божия Син и страх от много неща, аз няма да мога да функционирам правилно. Но ако в мен започна да се оформя откровението, каква е моята позиция, как Бог ме гледа, как ме приема, дали ми е ядосан всеки ден или ми обича всеки ден. Дали това са две различни неща. Ако човек си мисли, че Бог му е сърдит, той няма как дразновенно да пристъпи пред Него. Той ще се моли, Господи, прости ми, Господи, прости ми. Обаче, ако човек знае каква позиция е поставен заради Исус Христос, не заради мен, не заради някой друг, но заради Господ Исус, понеже Бог е определил така, тогава по-дразновено ще казвам, ти планина, вдигни се и хвърли се в морето. Не заставай пред мене, вдигни се, хвърли се в морето. Какво ще ми стори човек? Кой си ти, че заставаш срещу мене? Господ да те смъмри. Чудим се понякога, защо Исус го каза така? Ето, в Матей 17 глава. Защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина, премести се от тука там и тя ще се премести. И нищо няма да ви бъде невъзможно. Той го каза във връзка с това, че учениците не можаха да изгонят един демон. Той им каза, а този род не излиза освен с молитва и пост. И аз много често напоследък се насърчавам с това откровение, че молитвата е вяра. Постът е вяра. Да влезем в пост, това е понеже вярваме и имаме дързост пред Отец да го молим неща, да казваме неща, които да се случат. Да кажем на болести, на проблеми, на липси да напуснат и вместо тях да дойде снабдяване, да дойде възстановяване. Защото Бог е непроменяем. Твоята молитва няма да промени Бог. Но ти ще се промениш в твоята молитва. И ти чрез твоята молитва ще промениш неща. Нашия пост няма как да промени Бог. Да се дерем дрехите, да се хвърляме, да се тръшкаме, да се посипваме пепел на главата, да не ядем, дори близко до смърт. Няма това да промени ума на Бог, но ще промени нас. И ние ще променим тук, където сме. Защото в Исаия точно това се казва. Ти се промени. Ти започни да даваш, да мислиш за хората, да се молиш за тях, да нахраниш някой гладен или да се погрижиш за някого, да направиш нещо добро. И тогава ще излезе светлината ти, ще грейниш като... Тоест, постът има за цел да промени нас. И тогава Бог ще изпрати своята подкрепа и то ще се случи. Понеже ние имаме дързост, правим го и искаме да сме по-замислени за Божието дело, отколкото за нас самите. Да помислим за дома, за църквата, за нас като семейство, какво е необходимо, как участвам аз, какво давам аз, как е моето сърце, предразположено ли е към дома, към това, което Бог прави, мога ли да помогна на някого. И това променя нас. Постът променя нас. И тогава нещата се случват. Бог ни е дал право да се наречем Божи деца. Бог иска с дързост да пристъпваме пред трона на благодата, за да получим благодат. С дързост. Исус каза, кажете да се случи. И няма да ви е невъзможно нищо. И затова ние, но къде е вярата ви? Молихте ли се? Постихте ли? Или чакате аз да се моля и аз да поста? Нали, Господи? Ние не тръгваме от основите, ние не тръгваме от нищото, ние не тръгваме от нулата. Ние познаваме Господ, ние сме го опознали до някъде. Ние имаме победи, ние сме спечелили неща, ние сме благословени, ние имаме благословени хора около нас. Обаче има неща, които стоят пред нас. Ние продължаваме, ние не спираме до тук. Ние продължаваме. Ние искаме да видим още неща. И затова Господ ни екипира. Вярвайте в своя Бог, им каза Йосафат. В своя, моя, в вашия, в нашия, в своя Бог. И Илия също каза, Господи, Боже мой, 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 ти си мой, мой си. И Йосафат им каза, в своя Бог, в своя, нашия, за мен единствения, няма друг. Ти си, ако не си ти, няма нищо друго, което да ми помогне. Няма никой, който да ми помогне. Няма нищо и никой, който да може да ми даде тая развръзка, да прокара пътя пред мене, да ме изведе, да ме постави на място, което искам да отида. Няма никой друг. Ти си моя Бог, ти си моя път, моя източник, ти си моя сорс. Няма друг сорс, освен тебе. Ти си моя кладенец, от който черпя, ти си моя извор. Няма друг. И ти си мой. Ти си мой. Винаги благодаря на Бог за Святия Дух. За Святия Дух, защото Той е с нас. Той е Бог и Той е с нас. И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни духа на сина си, който вика Ава Отче. Затова си син и като син си Божий наследник чрез Христос. Това е в Галатяни 4 глава 6 и 7 стих. Затова си син и като син си Божий наследник чрез Христос. Малко думички пропускам нарочно. Само ви казвам тези, които са важни за нас сега. Които идват като рема от Божието Слово. Стихът е така. Затова не си вече роб, а син. И ако си син, то си Божий наследник чрез Христос. Но сме синове и в нас е излят Святия Дух. Това е моето желание, моя копнеж, да давам все повече място на Святия Дух в себе си, на Духа, защото нямам никой друг, който може да ми разкрие Христос, освен Святия Дух. Святия Дух действаш чрез хора или действаш в мен директно. Но няма друг. Няма друга личност, която да може да ми представи Христос, да ме доближи до Христос, да ме изпълни с сила, духовна сила. Единствената личност, дадена ни, е Святия Дух. И Авраам видя това, и в Библията, но Галатяни Святия Дух го нарича благословението. Благословението. Това е благословението. И апостол Петър каза на всеки, който повярва, колкото Бог иска да призове при себе си. И тук в 18 стих се казва, защото Бог го дари на Авраам с обещание. Наследството Бог го дари на Авраам с обещание. А Словото ни казва, че цялото наследство, което имаме, ще бъде чрез Святия Дух. Ще дойде в нашия живот чрез Святия Дух. Заради жертвата на Исус Христос, но чрез Святия Дух. Чрез Святия Дух. Дори вечният живот, се казва в Йоан 6:63, е чрез Святия Дух. Той е живот, дух и живот. Живота е който дава, духът е който дава живот, казва Исус. Думите ми са дух и живот, но той каза, духът е който дава живот. Духът е който дава живот. Света е сформирал една чаша, която смята, че дава живот. Обаче нашата чаша е различна. Не е такава, както от света. Това, което дава живот на света, не е нашия живот. Нашия живот е друг и той е от Святия Дух. И той е от Святия Дух. И ние дразновенно трябва да искаме този живот, тази сила от Отец, от Господ Исус в нас. Този живот се изразява в много аспекти. Той се изразява в дух, духовна сила, духовни дарби, в чуване на гласа, в общение с Господ, в любов към Него, посвещение. Той се изразява в душата, в освещение на ума, приемане на откровения, в изцеление на душата, емоционалния човек, в това да ни даде сила на волята, да решим твърдо нещо и да го направим. Той се изразява в нашето тяло, да даде сила, възстановяване, изцеление, сила за нашето тяло. Така че това е животът на Святия Дух. Той е живот и Святия Дух ни дава живот. Но има едно дразновение, чрез което трябва да пристъпим. Защото това е царството на Бог. Ние влизаме в Божието царство и така приемаме нашето наследство, което е за сега, за днес, което е за днешния ден. Господ ни е предвидил всичко и Той е предвидил пълна екипировка за днешния ден, деня, в който живеем на земята. Защото дявола действа чрез лукавщини, чрез измами, за да все е страх, а страха обезоръжава вярата. Но ние обратно искаме да получим истината от Святия Дух в себе си и да се надигне вярата и със смелост и дразновение да пристъпваме пред трона на благодата. Защото Словото казва, че това е Духът на истината. Духът на истината. Това е в 1 Йоан 5, 6 и 10. Това е Духът на истината. Святия Дух е Духът на истината. Когато си в Духа, тогава истината на Бог започва да влиза в тебе. Затова е толкова важно да се молим в Духа. Не казвам на езици, казвам в Духа. Защото не са абсолютно синоними. Защото чрез молитвата на езици ние започваме да влизаме в Духа. Но от нас зависи доколко ще бъдем в Духа. И така. Вярвам, че една нова дързост в нас се надига. И борба в Святия Дух за приемане на развръзки за нашия дом. И нека в благодат, в благословение да бъде следващата седмица, по време на този пост. Нека Господ да ни говори. Господи, говори ни, защото сме Твои синове, защото сме поставени в Исус Христос. Господи, води ни. Боже, дай ни повече време със Святия Ти Дух. Нека когато всяко едно дете, всеки един човек от този дом преклони, Господи, се преклони пред Тебе и в молитва, Господи, Ти чуй гласа му, Ти изпълни желанието на сърцето му, които са по Твоята воля, които са в Твоята воля, Господи, Ти чуй всичко, Ти, Господи, отговори на нашите молитви, Ти разшири благодата и силата, духовната сила, която е за нашия дом, благоволението върху нас, Господи, благодата, която да освободиш върху нас, Духът, думи от Духа, дарбите на Святия Дух. Господи, това, което Святия Дух има да снабди за нас, откровение в Словото, намести истини в нас, които никой нищо да не може да отнеме, Господи. Истини в нашия ум и в нашия дух, които никой нищо да не може да премахне, но те да стоят в нас и да дават смелост, да дават дързост, да дават, Господи, плод, истината на Святия Дух. Истината на Святия Дух, понеже само Святия Дух е Духът на истината. И ни пази от лъжливи духове. Пази ни, Господи, от измами и лъжи на дявола. Господи, прави ни умът ни да се преобразява в Твоите истини. Умът ни да се преобразява в Твоите истини. Да се преобразяват мислите ни според истината на Твоето Слово. Да повярваме Твоето Слово. Да разчитаме на Твоето Слово. Да се доверим на Твоето Слово. Да пристъпим пред Теб с доверие. Доверявайки се на Теб, единственият наш източник. Единствен наш източник на благословение, наш живот. Ние отхвърляме живота на света. Ние отхвърляме живота на света. Ние отхвърляме всяко нещо, което дава живот на света и приемаме, Господи, Твоя живот. Приемаме Твоя живот. Приемаме Твоя живот. Харабошителе, ние Ти благодарим. Ние Ти благодарим, Господи. Ние Ти благодарим.